selalu ada respon terhadap pandemi-pandemi itu gitu. Salah satunya misalnya pes gitu ya. Itu di Eropa itu semua langsung merombak kotanya, menghabiskan kawasan kumuhnya, membersihkan semuanya enggak supaya bisa lebih siap lagi gitu untuk melawan si pes itu. Memang akan butuh investasi lebih gitu untuk menyediakan ruang-ruang itu gitu. Tapi ya mungkin itu yang memang harus dilakukan, harus dikorbankan gitu ya demi demi keselamatan kita semua gitu kan. Yang namanya safety itu kan memang kadang lebih mahal jatuhnya gitu. Setahun terakhir ini ada beberapa proyek perkantoran itu semua pasti nanya untuk COVID-nya gimana nih gitu. Kita harus nambah ruang terbuka ya gitu. Untuk ini jawaban untuk COVID-nya mana? Ada selalu kayak gitu.
Halo, sebelum dengerin episode Bagi Suara kali ini, jangan lupa kalau kalian belum cobain Bagi Kata, langsung aja ke bagikata.app.app di browser kalian dan cobain layanan kami ya.
Bagi Suara. Bagi Suara, hari ini balik lagi bareng Pit, dan hari ini kita ada comeback nih, ada Nauli yang nge-host bareng gue. Halo Nauli.
Halo.
Hai, gimana kabarnya Nauli? Aman? Sehat?
Aman, Alhamdulillah.
Iya, jadi hari ini kita bakal ngomongin hal yang deket banget sama Nauli, karena ini sebenarnya kuliahnya Nauli ya, Nau. Apa? Nauli kuliahnya apa?
Jurusan Arsitektur.
Mantap, jadi Nauli lagi arsi di Unpar semester 5, dan kali ini kita bakal ngobrol sama salah satu arsitek nih. Mungkin kalian lebih kenal di Twitter. Gue juga taunya pertama kali dari Twitter. Kalau di Twitter tuh handle-nya @kanzeila. Jadi di sini ada Kak Lunalda Kanzeila, atau biasa dipanggil Kak Luna ya. Hai Kak.
Halo, halo semuanya. Salam kenal.
Hai. Salam kenal juga, senang Kak Luna nih bisa nyempetin ngobrol-ngobrol di Bagi Suara. Mungkin kalau perkenalan sedikit kali ya, kalau misalkan Kak Luna tuh mungkin arsitekturnya udah berapa lama, kuliahnya di mana gitu kah?
Boleh, jadi aku tuh sebenarnya background-nya itu S1-nya di arsitektur, S2-nya di landscape arsitektur gitu. Jadi memang dalam bekerja itu jadinya aku ada pengalaman di sebagai arsitek, ada pengalaman sebagai arsitek landscape gitu. Nah, mungkin kalau pertama kerja sebagai arsiteknya itu udah di tahun 2008 ya. Gitu. Sambil kuliah S2 waktu itu aku tertarik untuk kuliah lagi ngambil jalur landscape. Soalnya apa ya? Kebayangnya tuh lebih luas lagi gitu pengetahuanku. Terus udah gitu ngelihat potensinya gitu ya. Indonesia kayaknya nih landscape-nya masih belum banyak tersentuh nih gitu. Kayaknya asik juga nih ambil S2 gitu. Jadi ambil S2 landscape. Nah, setelah lulus dari situ aku join sama teman-teman punya biro arsitek bareng-bareng gitu ya. Nah, dari situ kita dapat proyek-proyeknya bervariasi nih. Ada ya namanya juga merintis baru ya, belum punya nama gitu. Jadi semua aja kita kerjain, semua yang datang kita kerjain, semua yang apa kita usahain gitu, semua yang peluang gitu. Jadi ada proyek arsitek, ada proyek landscape gitu. Sampai sekarang. Jadi sampai sekarang ya aku cuma bisa dibilang cuma kerja di biro aku aja sendiri. Sebelum-sebelumnya tuh cuma magang-magang ataupun ini kerja praktek gitu. Kurang lebih gitu deh.
Oke. Ini mungkin aku bakal ngasih pertanyaan yang mewakili teman-teman yang dengerin nih. Bedanya arsitektur sama landscape tuh apa ya, Kak? Kalau Nauli ini kan mungkin udah tahu nih. Kalian teman-teman dan aku nih, apa ya kira-kira bedanya?
Oke, kalau arsitektur itu, arsitek itu ya biasanya fokusnya sama buildings ya, sama bangunan.
ada juga mungkin agak meluas sedikit, biasanya megang kawasan mungkin ya. Ya, tapi okay, memang fokusnya itu merancang bangunan fokusnya. Sementara kalau landscape itu ya merancang ruang luarnya. Jadi benar-benar yang dipegang itu benar-benar ruang luar. Jadi bisa menyentuh kawasan juga, bisa menyentuh bahkan sampai skala kota. Jadi kalau scope-nya gitu ya, lingkupnya si landscape ini benar-benar dari skala kecil gitu ya, bangunan ataupun rumah mungkin gitu, sampai ke planning gitu. Jadi ada terbagi dua nih landscape tuh, ada di planning, ada di design. Kalau planning itu larinya pasti ke perencanaan kota gitu kan, pasti diperlukan juga nih ahli landscape. Nah, untuk yang design gitu, yang itu yang udah mulai ke skala kecilnya gitu. Misalnya jadi udah benar-benar ke ada produknya yang terbangun biasanya gitu. Nah, itu landscape. Jadi kalau landscape benar-benar ruang luar tuh dari koridor jalan, taman publik gitu ya, sampai ke RTH kota gitu ya. Itu yang besarnya. Kalau kayak yang skala kecilnya, misalnya perkantoran gitu kan, sekarang perkantoran juga banyak yang concernnya adalah membentuk ruang luarnya juga dengan baik gitu. Nah, itu juga landscape. Jadi seringkali dalam satu proyek besar itu ya ada ahli arsitek, ada ahli landscape gitu. Jadi okay, nah, arsiteknya akan fokus di bangunan, kemudian landscape-nya fokus di ruang luar. Kemudian itu juga nanti tim leadernya bisa bergantian. Misalnya dia porsinya bangunannya lebih banyak, mungkin tim leadernya ada dari arsitek. Tapi kalau dia porsinya adalah kawasan gitu ya, kawasan yang arahnya lebih mengatur landscape-nya, kemudian ada bangunan kecil-kecilnya misalnya. Nah, itu tim leadernya di landscape, tapi ada ahli arsitek juga yang megang bangunan gitu, kurang lebihnya.
Oke, jadi saling melengkapi lah gitu ya. Oke, terus ini aku mau nanya lagi juga sih. Kan selama pandemi ini ekonomi ya bisa dibilangnya itu kan mengalami pelambatan gitu ya. Itu ngaruh gak sih sebenarnya ke industri arsitektur dan konstruksi mungkin ya? Karena selama ini mungkin semangat kayak bangun, terus kemudian ketika ada pandemi kan pasti kan ada pengeluaran yang mesti ditekan dan lain-lain. Itu kalau ke arah bisnisnya ada pengaruh gak? Kalau boleh cerita dikit mungkin.
Pasti sangat berpengaruh ya, terutama pada awal-awal ya. Justru pada awal tuh waktu Maret April 2020 kita pertama kali masuk tuh virusnya. Nah, itu kan kita mulai semi-semi lockdown gitu kan ya. Yeah. Nah, itu semua pekerjaan berhenti memang. Semua pekerjaan berhenti, kemudian beberapa perencanaan juga diberhentikan dulu gitu ya. Nah, karena kan semua orang fokus sama ini ya, sama penanganan pandeminya gimana sih gitu. Terus uang-uang itu kan istilahnya kasarnya di hold dulu ya.
Betul.
Di hold dulu karena jadi proyek-proyek diberhentikan dulu gitu. Jadi memang di 2020 tuh bisa dibilang kami tidak ada, jarang sekali ada pekerjaan, dan itu sampai-sampai biro-biro arsitek tuh banyak yang tutup dulu gitu. Kebetulan kalau kantor kami paling kalau nggak salah waktu itu ada satu atau dua proyek. Nah, kemudian setelah di akhir-akhir 2020 kan mulai ketemu ritmenya mungkin ya, mulai ketemu cara-cara penanganannya, mulai ketemu juga orang tuh mulai ya pasti menggeliat. Nah, sebenarnya dari situ juga kita udah mikir nih, ini kalau pandemi selesai gitu ya, atau mendekati selesai, itu justru proyek akan istilahnya digenjot kembali gitu. Jadi emang kita mesti slow down dulu, terus udah gitu tancap gas lagi di akhir gitu ya. Nah, memang kemudian kalau di proyek-proyek pemerintah gitu ya, kebanyakan akhirnya untuk mengisi atau menggerakkan roda ekonomi itu, mereka ada beberapa proyek yang sifatnya tuh kajian. planning, kajian. Jadi kami dapat beberapa proyek lebih ke kajian, planning, kajian, apa, kajian, planning gitu. Karena kalau desain itu udah pasti nggak akan dibangun gitu. Jadi untuk apa? Udah pasti uangnya nggak akan dipakai buat membangun. Jadi udah dari pemerintah tuh udah di hold semua itu yang proyek-proyek. Sementara swasta juga kan pasti masih ini ya. Swasta juga masih lihat kiri kanan nih, gitu kan. Kita harus gimana, harus ngapain. Jadi emang ada satu periode yang kita benar-benar vakum gitu. Bahkan akhirnya kita cuma mengisi kegiatan kita itu dengan berdiskusi, belajar, cari tahu apa harus gimana gitu. Sesama arsitek juga ada banyak-banyak apa dulu itu di 2020 itu banyak semacam webinar-webinar gitu ataupun diskusi-diskusi akhirnya ngisi gitu. Karena memang nggak ada pekerjaan sama sekali. Teman-teman pada tutup gitu kurang lebih.
Termasuk sharing thread di Twitter juga ya.
Begitulah mengisi.
Mungkin kalau itu kan dari perubahan segi ekonomi ya, kalau dari segi desain sendiri ini pasca pandemi, kira-kira perubahan yang paling dominan tuh apa ya kak? Mungkin dari entah itu bahan bangunannya atau kayak jadi lebih banyak jendela kak, bukaan gitu-gitu. Kira-kira ada yang paling banyak jadi tren gitu nggak?
Sebenarnya bukan disebut tren ya, tapi respon. Karena kan kalau arsitektur itu kan sendiri si arsitektur itu kan berangkat dari program gitu kan, berangkat dari kegiatan, berangkat dari aktivitas. Karena kan yang kita rancang, yang kita desain itu kan sebenarnya ruang yang mewadahi kan sebenarnya gitu. Jadi pasti yang namanya desain atau perencanaan itu kan mengikuti kebutuhan gitu. Nah, ketika terjadi pandemi seperti ini kan kita jadi punya banyak kebutuhan baru ya. Kita punya banyak tantangan baru. Nah, itu tuh semua harus dijawab tentunya dengan si perencanaan itu sendiri, dengan perancangan itu sendiri. Jadi si arsiteknya memang harus muter otak nih buat apa? Ngebantu penggunanya itu untuk lebih bisa menghadapi keadaan baru. Nah, kayak pandemi ini kan sebenarnya terjadi berkisaran di masalah-masalah pernafasan gitu kan ya, masalah-masalah sanitasi, masalah-masalah kotor air. Jadi kalau kita melihat kembali ke belakang gitu kan, bumi ini kan sudah terkena berbagai pandemi gitu ya. Nah, salah satunya misalnya yang penyakit pes lah, yang flu Spanyol lah. Nah, itu tuh selalu ada respon terhadap pandemi-pandemi itu gitu. Salah satunya misalnya pes gitu ya. Itu di Eropa itu semua langsung merombak kotanya, menghabiskan kawasan kumuhnya, membersihkan semuanya gak? Supaya bisa lebih siap lagi gitu untuk melawan si pes itu. Nah, flu Spanyol juga begitu, hubungannya sama pernafasan berarti ventilasi. Nah, untuk yang COVID ini juga begitu, pasti kita udah tahu ya cara-cara melawan COVID-nya gitu kan. Yang pertama masalah sirkulasi udara kan harus terbuka, lebih berputar, kan kita tahu resiko-resiko kalau ruangan kecil dan ber-AC gitu kan itu resikonya lebih besar. Kemudian juga kita tahu bahwa matahari juga penting gitu ya untuk berjemur, untuk ini, untuk itu, untuk apa? Berjemur bagi manusianya sendiri gitu kan. Kemudian juga mengurangi lembabnya gitu kan. Nah, kemudian kita tahulah beberapa poin penting untuk melawan COVID. Nah, itu harus diadop ke dalam rumahnya gitu ya. Jadi misalnya yang tadi udah disebut si ventilasinya kita harus dirancang dengan baik gitu. Banyak bukaan, ada cross ventilation gitu ya. Sesedikit mungkin ruangan yang lembab, tertutup gitu. Penuhkan harus ada matahari. Itu basic sebenarnya gitu ya. Nah, di atas basic itu ada lagi yaitu terkait tadi sama aktivitasnya. Jadi ada respon-respon juga terhadap ini karena yang pertama kan ada kebutuhan ya working from home aja atau school from home. Itu kan kita jadi punya kebutuhan baru ya. bahwa kita butuh ruang bekerja atau belajar gitu yang nyaman gitu. Apalagi ada juga yang mungkin yang butuhnya sekalian kedap suara, ada insulasi audio gitu ya. Nah, itu jadi tambahan-tambahan kebutuhan baru nih untuk rumah gitu. Berarti kan ke depan mungkin kita harus siap-siap juga nih untuk menarik lagi aktivitas kita ke dalam. Jadi misalnya kita butuh tempat berolahraga di rumah, kita butuh tempat berjemur juga mungkin gitu ya di rumah. Nah, hal-hal seperti itu yang mempengaruhi arsitektur karena pandemi. Dan itu juga kita juga mesti siap karena dengar dari para ahli kan bahwa pandemi itu mau nggak mau ke depan mungkin akan ada lagi gitu ya. Mungkin akan ada lagi, mungkin COVID-nya juga nggak selesai, misalnya jadi endemi gitu. Nah, itu yang harus di-tackling gitu sama arsitektur sendiri. Nah, yang ketiga, tadi kan yang dasar, terus udah gitu berdasarkan aktivitas, yang ketiga berdasarkan material. Nah, kita jadi sadar bahwa kita butuh bersih-bersih nih gitu kan. Kita butuh bersih-bersih, kita butuh mudah bersih-bersih, jadi mungkin material-materialnya juga jadi banyak yang lebih milih untuk lebih keras, lebih licin gitu kan misalnya, lebih mudah dibersihkan, dindingnya juga mungkin yang sesedikit mungkin ada apa celah-celah gitu. Nah, itu jadi salah satu respon, jadi salah satu pilihan gitu ya untuk memaksimalkan proteksi terhadap penyakit. Bahkan sampai-sampai jangan-jangan bisa jadi salah satu opsi juga itu yang apa pertemuan dinding sama lantai yang melengkung, tau nggak, kayak di ruang operasi, supaya mudah dibersihkan, itu supaya mudah disapu, tidak ada sudut. Nah, itulah kira-kira kalau ke rumah, itu baru ke rumah gitu ya, kita baru bicara rumah. Ada lagi misalnya di perkantoran gitu kan, pasti di perkantoran juga akan banyak adaptasi lagi nih gitu. Dulu yang kita sangat lagi banyak diadop di perkantoran itu kan open space ya, mungkin pernah tahu open space, workspace ya. Jadi di mana itu akan dianggap akan lebih mendorong interaksi, diskusi, kerjasama gitu ketika kita punya workspace yang berupa open space gitu. Nah, itu juga selain interaksi, mendorong interaksi juga sebenarnya kasarnya ngirit bahan juga kan. Maksudnya kita cuma punya, kita kasih ruangan besar, udah nanti fleksibel seperti itu gitu ya. Tapi ternyata di pandemi gini jadi masalah karena malah jadi serem kan, nggak ada ruang-ruang sendiri yang untuk apa, nggak ada isolasi dari satuan terkecil gitu. Kita terlalu dekat sama orang lain sehingga kalau ada persebaran penyakit tuh dikhawatirkan lebih banyak gitu. Nah, itu harus jadi consider baru nih untuk arsitek sendiri dan untuk pemilik kantornya sendiri gitu. Apakah open space masih bisa dilakukan gitu? Selanjutnya yang jelas yang sangat berpengaruh itu kebutuhan akan ruang luar. Jadi sekarang perkantoran-perkantoran itu kayak apa ya, berlomba-lomba untuk menambah ruang-ruang luar yang bisa aktif gitu, yang bisa dipakai untuk mewadahi aktivitas-aktivitas penggunanya gitu. Jadi nggak sekedar apa tempelan doang lah gitu, tanaman pohon tempelan enggak gitu, tapi udah mencoba create ruang-ruang di luar supaya kita nggak terjebak harus selalu beraktivitas di dalam ruangan gitu. Mungkin itu dulu kali ya, ada pertanyaan lanjutan atau yang mau dibahas lanjutan gitu, karena kalau nggak nih saya bakal banyak banget nih ngomong terus.
Itu kan tadi kan baru kayak perubahan yang di hunian ya. Nah, dengan segala perubahan itu mungkin untuk yang tinggal di apartemen kan mereka bakal lebih banyak sharing ruang, jadi lebih banyak apa interaksi antar individunya juga. Nah, itu kira-kira gimana ya, mengingat lahan perkotaan kan juga makin sempit, jadi mau nggak mau pasti banyak orang yang ngambil alternatif untuk tinggal di apartemen.
Nah itu dia, memang apa ya, problemnya itu memang di yang hunian-hunian kecil ya, kalau yang kayak gini. Maksudnya, tadi saya juga ada yang lupa nih, aku lupa kalau salah satu kebutuhan pentingnya lagi sebenarnya yang mungkin perlu dipertimbangkan itu kamar mandi di tiap kamar untuk rumah-rumah yang punya beberapa bedroom ya, untuk rumah-rumah yang punya keleluasaan lebih baik misalnya lebih baik punya apa kamarnya sedikit mengecil, kemudian punya kamar mandi atau toilet kecil di dalam kamar gitu ya, dan masing-masing tuh punya sendiri gitu, daripada kita punya ruang besar-besar gitu ya, tapi jadi harus sharing, misalnya bathroomnya harus sharing gitu ya, toiletnya harus sharing. Karena aku sendiri juga kan kebetulan di bulan Juli itu kena COVID juga gitu ya, dan harus isolasi di rumah, itu kerasa banget pentingnya punya kamar mandi sendiri gitu. Karena kita jadi bisa isolasi sepenuhnya dan nggak perlu pindah rumah gitu. Tentunya itu akan jadi problem kalau misalnya di apartemen ya, gitu kan. Karena kalau apartemen itu kebanyakan mungkin satu atau dua bedroom kan, satu, dua, maksimal tiga gitu. Kalau udah yang di atas dua, sebenarnya di tiga sampai ke empat kayak gitu kan udah bukan apartemen lagi ya, itu udah mewah gitu ya jatuhnya. Siapa sih yang punya gitu kan, paling berapa persennya. Sementara apartemen kebanyakan adalah tipe studio atau satu bedroom, dua bedroom. Nah, itu memang akan jadi masalah sendiri, dan mungkin bahkan masalah isolasi ini bisa dibilang akan sulit dipecahkan gitu. Jadi bisa jadi memang ya kalau kejadian gitu harus isolasi, ya harus cabut dari situ gitu, beneran harus pisah gitu ya. Nah, tapi kalau untuk masalah ventilasi gitu ya, masalah sanitasi, masalah kebersihan, kayaknya masih bisa sebenarnya untuk tiap unitnya sendiri gitu ya. Misalnya, ya berarti memang tiap unit itu harus punya balkon misalnya, harus atau harus punya bukaan yang lebar-lebar misalnya kan, tiap unit itu harus punya bukaan lebar-lebar, harus punya kesempatan untuk mendapatkan matahari dan ventilasi yang baik, minimal itu aja dulu. Selanjutnya memang berarti apartemen-apartemen itu harus dipikirkan punya banyak ruang terbuka gitu. Common room yang tertutup itu lebih berbahaya kan jatuhnya gitu. Lebih baik common room itu sifatnya agak-agak terbuka, semi atau semi terbuka, karena sebenarnya kan kayak misalnya ada apartemen yang misalnya punya ruang terbukanya apakah di ground floor atau biasanya di podium. Mungkin pada tahu nggak ya kalau misalnya apartemen itu biasanya punya bagian-bagian, salah satunya adalah podium, kemudian baru towernya gitu ya. Nah, di podium itu biasanya dimanfaatkan buat ruang terbuka komunal kan, misalnya ada yang ada kolam renang, ada yang apa gitu. Nah, ini selain di podium, harusnya mungkin di selang berapa lantai pun juga ada area-area yang bisa dibuka gitu. Bener-bener misalnya satu lantai itu dia terbuka semua, kemudian selang berapa lantai terbuka semua gitu. Jadi memang akan butuh investasi lebih gitu untuk menyediakan ruang-ruang itu gitu. Tapi ya mungkin itu yang memang harus dilakukan, harus dikorbankan gitu ya, demi keselamatan kita semua gitu kan. Yang namanya safety itu kan memang kadang lebih mahal jatuhnya gitu. Kurang lebih seperti itu mungkin ya. Nah, itu tadi apartemen ya, akan jadi problem sekarang kalau misalnya rusun gitu. Karena kalau apartemen biaya masih bisa dibebankan nih sama yang beli gitu ya. Tapi rusun kan udah nggak mungkin ya. Daya beli masyarakat kan segitu-segitu aja gitu. Nah, itu yang jadi apa ya? Itu yang harus jadi tanggung jawab pemerintah sebenarnya di situ gitu. Gimana caranya setiap masyarakat Indonesia punya akses terhadap gitu kan, punya akses terhadap ruang publik terbuka, punya akses terhadap atau memiliki tempat tinggal yang layak, punya ventilasi baik, sanitasi baik gitu kan, kebersihannya baik. Nah, itu udah jadi beban pemerintah sebenarnya untuk itu.
Oke, berarti sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin desain rumah gitu ya, desain hunian pasca pandemi, memang akan selalu ada responsnya dari dunia arsitektur terhadap apa sih sebenarnya kebutuhan-kebutuhan kita ke depannya, apa sih yang sebenarnya harus kita jaga nih dari diri kita nih ke depannya. Kalau misalkan tadi kalau udah ngejelasin ya udah beradaptasi dari zaman PES, dari zaman flu Spanyol, memang sudah ada perubahan-perubahan itu, dan pastinya setelah COVID juga perubahan-perubahan itu enggak akan, pasti akan terjadi ke kita gitu, kita nggak bisa menghindar dari itu. Dan juga kalau misalkan kita ngomongin COVID ya, tadi seperti kalau Luna bilang juga bahwa memang sebenarnya ini kan penyakit pernafasan gitu ya, dan yang jadi isu mungkin ya, yang lagi rame belakangan ini juga kan adalah sebenarnya isu mengenai udara bersih nih, utamanya di kota Jakarta ya, karena waktu itu juga sempat ada gugatan kepada Presiden, kepada Mendagri, kepada Gubernur DKI Jakarta yang akhirnya sebenarnya dimenangkan nih oleh koalisi masyarakat sipil yang memang menuntut agar adanya perubahan atau adanya perbaikan lah bagaimana pemerintah kita menangani polusi udara di ibu kota gitu. Nah, yang aku mau tanya ini sebenarnya salah satu yang aku udah baca dari lama nih, dari dulu sebenarnya juga adalah kan kalau kita baca surat kabar gitu, aku sih baca Kompas, memang yang selalu Kompas tekankan adalah jangan sampai perubahan ini mengorbankan RTH yang tadi disebutkan Kaluna juga kan, bahwa RTH itu ruang terbuka hijau yang kalau sepengetahuan aku memang minimalnya sih dalam suatu kota itu ada 30% nih. Apakah dengan adanya isu ini yang naik, akankah mulai gencar lagi nih pemerintah untuk menyediakan ruang untuk RTH-nya nih agar seenggaknya mencapai 30% aja gitu?
Ya itu memang soal RTH ini selalu menjadi, belakangan ini selalu menjadi concern utama pemerintah kota sebenarnya. Sebenarnya karena sebelum pandemi itu kayak Kementerian PU itu sebenarnya kan istilahnya mendorong kota-kota gitu ya untuk memenuhi kebutuhan RTH 30% gitu kan. Karena faktanya kota-kota besar di Indonesia itu jarang yang sampai ke 30%. 30% itu kan 20% publik, 10% private ya. Nah, si 20%-nya itu sendiri juga susah banget ngejarnya. DKI juga nggak dapet nih, gitu ya. DKI nggak dapet, Bandung juga kesusahan, Surabaya lumayan lah, Surabaya udah bisa ngejar gitu. Nah, jadi memang pemerintah sih kelihatannya akan terus nge-push ke situ sebenarnya, karena di luar pandemi pun juga ya awareness terhadap kebutuhan RTH juga meningkat gitu. Awareness terhadap kebutuhan RTH terutama terkait sama sebenarnya lebih terkait sama polusi lah gitu ya. Terus kemudian kebutuhan pemenuhan ruang-ruang publik itu udah tinggi gitu. Apalagi dengan adanya pandemi, kemudian diketahui bahwa aktivitas di outdoor itu yang less risk gitu ya. Risikonya kecil gitu kan. Pasti akan lebih jadi apa ya, lebih mendorong untuk adanya penambahan RTH ya gitu. Nah, dan itu juga kelihatan bukan hanya di pemerintah tadi seperti yang aku sebutin gitu ya, bahkan di perkantoran-perkantoran juga kan ngejar itu sekarang gitu. Mereka ngejar, ya dalam pengalaman aku aja ya, aku megang beberapa setahun terakhir ini ada beberapa proyek perkantoran itu semua pasti nanya, untuk COVID-nya gimana nih gitu. Kita harus nambah ruang terbuka ya, gitu. Untuk ini jawaban untuk COVID-nya mana? Ada selalu kayak gitu. Itu menjadi kriteria perencanaan gitu. Jadi betul RTH itu akan dipus untuk lebih ada lagi gitu ya. Nah, Jadi bahkan kayak rooftop gitu ya, rooftop terus sudah gitu di sela-sela lantai gitu itu didorong untuk ada ruang-ruang terbukanya gitu. Terus, nah untuk kota kelihatannya sih kalau kota ya itu PR yang masa lalu aja pada masih ngos-ngosan ngejarnya gitu.
Oke.
Untuk apa memperbanyak RTH karena ya to be honest gitu untuk kota-kota besar habis ininya lahannya gitu.
Yeah.
Untuk ngejar ke 30% tuh kayak banyak banget masalahnya. Kemudian sebenarnya angka 30% juga itu agak-agak apa ya? Generalisir sih sebenarnya karena itu hanya kota-kota besar kan yang susah. Sementara kalau kota-kota kecil, kabupaten kayak gitu bahkan kadang-kadang RTH-nya sendiri blar banyak banget gitu. Alangkah lebih baiknya kan sebenarnya kalau ketika dia masih punya, taruhlah ruang hijaunya, taruhlah misalnya 40% gitu ya. Alangkah lebih baiknya udah di-preserve aja 40% gitu. Dimaksimalin aja di 60% yang tutupan. Jadi itu udah jadi diskursus sendiri sebenarnya masalah RTH 30%. Tapi oke lah, saat ini peraturan hukum di negara kita adalah berpegang di 30% gitu. Nah, jadi memang pemerintah, terutama pemerintah-pemerintah daerah itu lagi usaha sebenarnya untuk nambah-nambahin RTH ini. Jadi, dan itu memang concernnya udah mencakup kemana-mana. Karena salah satunya juga yang apa jadi concern itu kan sebenarnya green building. Itu sangat selaras nih sama yang namanya penanganan COVID gitu sebenarnya sih. Green building itu sendiri kan juga banyak apa banyak syaratnya ya. Salah satunya kan tadi ada harus ada ruang-ruang terbukanya gitu. Nah, di Jakarta sendiri nge-push ke arah green building itu kenceng banget sekarang. Bahkan gitu ya untuk bangunan-bangunan tinggi, bangunan-bangunan besar tower ataupun komersial, baik komersial baik maupun perkantoran gitu ya. Itu kan istilahnya sebelum mulai membangun itu ada namanya sidang-sidang TABG gitu. Nah, itu kita harus melalui sidang-sidang itu tuh untuk dan dicek oleh para-para ahli kotanya gitu ya. Bener nggak nih dia memenuhi standar-standar green building-nya misalnya gitu. Kurang lebih seperti itu.
Oke, iya aku juga tadi sebenarnya mau nanya. Sebenarnya kalau misalkan untuk nge-push ke 30% itu emang ruangnya masih ada nih, apalagi di Jakarta nih. Yang mana jawabannya? Ya kayaknya sih udah gak ada nih, gimana?
Aku ya, tuh kebetulan memang ini, aku tuh sebenarnya terlibat di tim perencanaan master plan RTH DKI sebenarnya di tahun 2018 sama 2019.
Baik.
Dan itu memang hitungannya gak ada gitu ya.
Okay.
Soalnya tuh susah gitu. Dan itu kita berusaha mengejarnya tuh banyak sebenarnya. Salah satunya ya dari roof sebenarnya. Dari roof, dari vertikal, itu kita coba kejar dari situ. Roof, vertikal, koridor-koridor jalan, koridor-koridor sempadan itu harus dibebaskan dulu sebenarnya. Okay. Koridor jalan, koridor sempadan itu kan kalau mengacu ke peraturan itu kan sebenarnya ada apa? Berapa meter gitu kan garis sempadannya dan itu dihijaukan. Nah, tapi kan tetap aja pelaksanaannya juga PR banget gitu.
Ya, betul. Okay. Aku nih mungkin bakal masuk ke pertanyaan-pertanyaan terakhir nih. Balik lagi juga ke yang tadi Kak Luna bilang mengenai RTH gitu ya. Bahwa sebenarnya RTH tuh enggak hanya untuk sebagai pemenuhan administratif aja gitu 30%, tapi di situ juga ada sebenarnya ruang-ruang publik yang mesti disediakan oleh pemerintah agar si warganya nih bisa bersosialisasi, agar warganya ya bisa menghirup udara segar, seenggaknya kualitas hidupnya bisa lebih baik lah. Nah, sebenarnya aku mau tanya itu ada gak sih sebenarnya kaitannya nih, mungkin ada sedikit atau enggaknya aku kurang tahu ya, ada gak sih kaitannya antara misalkan arsitektur dan landscape ini dengan yaitu bagaimana dengan kondisi kesehatan warganya, terutama kesehatan mental. Kalau misalkan kita lihat nih di Jakarta aja misalkan, kalau misalkan tiap hari di mobil aja atau kena macet gitu kan, itu kan bete. Atau misalkan mau jalan kaki aja, takut keserempet bajai lah, takut keserempet mobil lah, nggak bisa dengan tenang gitu untuk jalan kaki, itu kan jadinya kan was-was ya, itu nggak ngenakin lah bagi mood penduduknya gitu. Bagaimana sih kaitannya antara arsitektur dan landscape dengan yaitu kesehatan mental dalam tanda kutip penduduknya?
Iya, itu jelas sangat terkait ya. Maksudnya keterkaitan antara ruang gitu kan dengan manusianya itu jelas sangat terkait, dan juga akan terkait juga dengan kondisi mental. Kalau setauku gitu ya, riset-riset untuk masalah keterkaitan antara arsitektur ataupun ruang-ruang hijau terhadap kesehatan mental itu memang ada. Itu semuanya udah riset yang cukup apa ya, cukup valid gitu ya. Bahkan juga kalau untuk arsitektur mungkin ada beberapa riset yang misalnya kaitannya dengan warna gitu kan. Misalnya sama ada riset ini yang lagi dikembangin di ITB itu, riset tentang kenyamanan termal terhadap kondisi manusianya. Nah, itu kan akan juga berkaitan juga dengan kesehatan mental. Nah, riset-riset seperti itu masih berkembang terus sebenarnya gitu ya. Tapi yang jelas masalah keterkaitannya sangat jelas ada. Nah, yang belum ada itu misalnya sebenarnya gini, kayak ruang terbuka hijau seperti apa sih yang benar-benar akan sangat optimal meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, itu yang itu belum ada gitu ya. Yang seperti apa? Karena sekali lagi kan kenyamanan itu range-nya banyak gitu ya. Preferensi orang pun akan bermain di situ gitu.
Betul.
Jadi ya pasti akan butuh banyak riset lagi gitu kalau mau lebih spesifik lagi ya gitu. Mungkin kayak gitu ya kurang lebih.
Oke, berarti ya as expected lah. Misalkan ruang-ruang di mana kita bernaung, di mana kita tinggal, di mana kita bekerja, bermain dan bermobilitas itu tentunya berpengaruh besar lah ya terhadap bagaimana kita bertindak, bersikap, dan berperilaku gitu ya. Dan juga kalau misalkan tadi ngomongin apa kata Kak Luna, mungkin pertanyaan yang sekarang perlu ditanyakan adalah misalkan ruang terbuka seperti apa atau public space seperti apa yang dapat sebenarnya memberikan efek terbaik gitu. Tapi kalau di Jakarta mungkin agak susah ya, karena public space-nya juga nggak ada gitu. Agak sedikit. Oke, Kak Luna mungkin itu aja dari aku dan Nauli. Kami thank you banget nih Kak Luna udah mau main-main di Bagi Suara, udah mau sharing-sharing tentang arsitektur dan landscape, karena sebenarnya kebanyakan target audience Bagi Suara itu umur-umuran ya kira-kira 16-25 tahun lah. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang berminat untuk kuliah arsitektur, kuliah landscape, atau kuliah perencanaan kota mungkin, nah ini mungkin bisa jadi sedikit ngasih gambaran tentang gimana sih sebenarnya kuliah arsitektur dan apa sih yang bakal nanti dikerjain di dunia kerja nantinya. Buat teman-teman juga jangan lupa untuk selalu follow Instagram dan Twitternya Bagi Suara di @bagisuara, dan juga kalau misalkan berminat nih untuk tahu lebih banyak tentang arsitektur bisa follow Kak Luna juga di Twitter di @kanzeila, @kanzeila, @kanzeila. Kak Luna sering bagi-bagi ini thread tentang arsitektur dan landscape juga, jadi langsung di follow aja. Thank you teman-teman Bagi Suara yang sudah dengerin sampai habis nih. Fit, Kak Luna, dan Nauli signing out. Bye-bye.